Ateinantį sekmadienį yra pirmas Advento sekmadienis, nauji liturginiai metai, kaip girdėjom sekmadienį, ir mes visus metus skaitę pagrindę Evangeliją pagal Luką, A metuose, šituose ateinančiuose metuose, daugiausiai dėmesio paskirsime Evangelijai pagal Matą. Taigi ir ateinantį sekmadienį mes išgirstame jau skaitinį iš Evangelijos pagal Matą, ir tai bus 24 skyrius. 37-44 eilutės.
Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite.
Girdėjome viešpatį žodį. Tokią evangeliją girdėsim ateinantį sekmadienį, Dievo žodis, evangelija, ir dažniausiai pagal evangeliją reikia pasakyti pamokslą. Tai jūs patarkit man apie ką kalbėti, išgirdus va šitą tekstą. Apie budėjimą. Bet aš nedirbu mokykloj budinčiuoju. Ir šiaip į mano pareigas kasdienės nelabai eina budėjimas. Aš turiu ir kitų siemimų. Aš manau, kad budėti tai yra labai aktyvus buvimas, kažką saugoti, kažko laukti, kažkaip tai. Bet gali mama budėti prie miegančio ar sergančio vaiko, galima budėti prie telefono laukiant skambučio, galima budėti prie gydytojo kabineto laukiant susitikimo, įėjimo. Ar čia apie tokį budėjimą eina kalba? Tai čia mums normaliems žmonėms kaip ir nieko neturi pasakyti. O kunigai ir seselės, tegu ir taip jau būdė. Tai čia pirma reakcija tokia. Reikia nebijoti reakcijos į šventą įraštą. Kaip šiandien girdėjote Evangeliją, aš vieną taupydamas mūsų laiką, o kitą išgelbėdamas save nuo nepatogios temos, nieko nesakiau. Aš sakiau ten, aš nieko negirdėjau gero, tik kaip tėvai žudys vaikus, vaikai žudys tėvus ir kaip ten vedžios pas visokius seniūnus, bus proga liūdyti ir kas ištvers iki galo, tas įsaugos gyvybę, o tai geroji naujiena. Jūs persekios, jūs visaip dėl mano vardo ko neveiks ir kai kuriuos nužudys, o tai geroji naujiena, ateinu į bažnyčią pasiklausyti tokių niekų. Jau užtenka gerųjų naujienų, kas Pakruojo rajone įvyko ir vadinasi, nieko kito mes nežinom. Man taip keista buvo žiniuose, paskui sako, kitą dieną. Vakar visą dieną žmonės sekė įvykius Pakruojo rajone. Ką ten galima sekti? Kaip, kur, kiek ilgai, ar pamelinavo, ar buvo burnoj kokiu nors, vadinasi, vandenų, ar ko, ką ten galima sekti apie tą įvykį. Ir tarsi duokit mums daugiau informacijos, duokite mums daugiau detalių, o čia tai įvykis. Aš išgirdau ir paklaikau, ir daugiau nieko nenoriu negirdėti, nežinoti, nes aš nieko negaliu dėl to padaryti. Nieko. Aš dabar galiu smerkti kažką, sakyti, kad nežiūrėjo, neprižiūrėjo, kas kaltas socialiniai, nesocialiniai, tėvai, motinos, gėrė, negėrė. Kas iš to? Gyvenimas, kuris yra svarbiausias, jis vyksta su manim ir šalia manęs. Ir ar aš tame gyvenime esu atsakingas, ar aš tame gyvenime esu budrus, kad tokios ir panašios nelaimės neatsitiktų. Bet mes lygiai taip pat žinome, kad nelaimės atsitinka. Iškrenta iš medžio, nusisuka sprandą, įvažiuoja į medį. Yra dalykų, nuo kurių apsisaugoti tarsi galima saugotis, galima apie tai šnekėti, galima sekti. Bet kai tai atsitinka, yra post factum, nes tai yra gyvenimo tikrovės dalis. Primena mums mūsų pačių ribotumą, nepaisant mūsų amžiaus, nepaisant mūsų padėties, nepaisant mūsų išsilavinimo, ta pabaiga vienokia ar kitokia forma gali ateiti va taip, va šitaip. Čia nebijokit susijęs su šios dienos skaitiniu, kurį aiškinsimės, bet tarsi kabliukas nuo gyvenimiškos tikrovės. Taigi adventas. Prasideda adventas, žodis lotyniškas, kuris reiškia ateimas, o iš tiesų graikiškas yra žodis paruzija. Ir ji naudoja tik matą savo evangelijoje, paruzija graikiškas žodis, arba adventus lotyniškai. Ir tai reiškia oficialus valdovo apsilankimas mieste. Paruzija yra oficialus valdovo vizitas. Vizitacija tokia. Aplankymas savo teritorijos, nepravažiavo pro šalį, nepasuko galvą per langą, atvyko, visi pasiruošė, taip kaip, turi sutikti, kaip vyskupas vizituoja parapiją, tai jis susitinka su pastoracinė taryba, su ekonominė, su visom parapijai esančiomis įstaigomis, su mokyklomis, su ligonėmis, kas ten bebuvę, ir visi pasitempė, laukė, kokiu bus klausimu, kokiu bus, paskui vyskupas rašo raportą grįžęs, nuvažiavau, aplankiau, radau tą ir tą, manau tas ir tas gerai, o tas ir tas taisytina. Ir tokie apsilankimai, jie, priverčia mus šiek tiek pasitemti, lygiai kaip kunigo apsilankimas, kai būdavo kalenda, tai namus susitvarkai, tai grindis įsiplauni, tai voratinklis apgaudai, yra proga šiek tiek pasitemti, susitvarkyti, tai nėra kasdieniškas praėjimas. Taigi adventus yra paruzija, oficialus valdovo apsilankimas mieste. Ir Matas naudoja šitą žodį, ir vadinasi, tas žodis bus paminėtas ir šitam skaitiniai. Kuri girdėjom. Taigi advento laikotarpis, kuris prasideda, tai mes laukiam. Laukiam, kol karalius aplankys mus ką? Jeigu valdovas, tai mes esam kas? Pavaldiniai. Ir čia prasideda pirmoji problema. Reikia nustatyti, kokia yra pagrindinė mintis teksto ir kokia yra pagrindinė mintis. Mūsų pirmas klausimas visada būna, iš viso to, ko girdėjom, kas galėtų būti pagrindinė mintis. Ar tekste, arba kažkaip susiję su tekstu, viena buvo jo pasakymas, budėkite, o gal yra kur kitur pagrindinė mintis, kas tai galėtų būti. Būkime pasirengę. Ar yra kokių kitų versijų? Yra manančių, kad mintis būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite, būtų ta mintis, apie kurią mums reiktų šį ateinantį sekmadienį visiems bažnyčioje pagalvoti. Ir kunigui gal daugiau kažką apie tai pasakyti. Aš ne visiškai sutinku. Kas turi kitą versiją? Labai gerai, labai gerai. Pataikyt. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Manote, kad tai ta pati eilutė kaip 44? Ne, jos labai skiriasi. Įsiklausykit dvi eilutės. Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Vienas. O kita. Todėl būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Kaip jūs manot, kodėl aš pasirinkau pirmąją eilutę 42? Yra vienas raktinis žodis, kuris nulėmė, kurią eilutę aš pasirinkau. Ir tas žodis yra jūsų. Netgi čia Šitose studijose, šitoj saliai yra žmonės, kuriems tinka viena eilutė ir yra žmonės, kuriems tinka kita eilutė. Nes pirmoji eilutė, todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats, yra eilutė tiems, kurie žino, kas yra jų viešpats. Jeigu aš neturiu viešpatės ir viešpats nėra mano viešpats, nėra mano karalius, nėra mano gyvenime svarbus asmuo, prieš kurį aš skaitausi atskaitomingas, tai man ta eilutė nieko nelėmė, jis ne mano viešpats, jis kunigo, jis kažkieno kito dievas, bet jis ne mano dievas, aš su jo nieko bendro neturiu. Tai budėkite, nes ateina, adventas yra valdovo aplankimas, oficialus aplankimas. Bet jis nėra mano valdovas, aš nesijaučiu jo pavaldinys. Tai ar jis aplankė ar neplankė, koks skirtumas? Yra 15 dieną atvažiuoja čia vyskupas, tai man, klebonoj, mum personalo darbuotojai, mum kitiem parapiečiam, tai yra įvykis, mūsų aplankė mūsų ganytojas. Bet kitų gyvenimai netausis nepakruta. Atvažiavo, pas juos atvažiavo, yra jų vyskupas, yra jų bosas ir jiem rūpi ir jie stengiasi. O aš toliau turgelėje knisuosi arba parduotuveinu ar kažką kitą darau. Tai nėra mano viršininkas ir man jo apsilankimas vienodai groja, aš niekam neturiu pasiruošti. Ten parapijoje tai tikriausiai ruošiasi, dabar plaunasi ar kažką darosi, nes bus 15, atvažiuos vyskupas, bet man tai kas. Lygiai tas pats yra čia. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Čia ne visiems tinka, bet visiems tinka kita eilutė. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. O čia jau pas visus ateis. Neišvengiamai. Ar yra jūsų viešpats, ar nėra jūsų viešpats, žmogaus sūnus ateis. Ir būtų geriau būti pasirengus. Čia galima taip žaismingai pasakyti, vyskupas gal ir kažkam svarbus, bet smertis tai visiems. Vyskupo apsilankimo dar galima išvengti, bet mirties ne. Nesvarbu, ką tu galvoji, kaip tu tiki, ką tu įsivaizduoji, ką tu suplanuoji. Ir būtų neblogai būti pasirengus. Nes mes gėdam sekmadieniais pirmais mėnesio, nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus viešpatė. Kažkaip norėtųsi nebūti nepasiruošus. Ir giminų gaila, ir testamentai nesurašyti, ir nesudalinta viskas, kaip priklauso, paskui vaikai susipyks, seserys susipjaus, vadinasi, nebesišnekės, nebesikalbės, nes neturėjau kada pasirengti. Ir nepasakiau, niekur noriu būti palaidotas, nevadinasi, ar urnoje, ar dėžėje, ar taip pašarbotas, ar kitaip, prasidaro daug ginčių. Kuo mažiau esi pasirengęs mirčiai, tuo daugiau bėdų prikelia kitą kartą savo artimiesiams. O jeigu manęs nebus, o kas pasirūpins tuo ir tuo, o kas prižiūrės tą ir tą, nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus viešpatė. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Jis nebūtinai yra mano viešpats, bet jis tikrai ateis. Tą mes teigiam tikintieji. Jis pas visus ateis. Tada antras klausimas, kurį mes bandom aiškintis, yra pats plačiausias, ko tekste nesuprantu ir kogi čia nesuprasti. Yra dvi prieigos prie Dievo žodžio. Dievo žodis yra tam tikra informacijos rūšis. Yra kelių eismo taisyklės. Jeigu esi vairuotojas, negali jų nežinoti. Yra informacijos rūšis. Yra vadinasi, nori kažką parduoti ar nuspirkti, yra skelbimai, juos skaita yra informacijos ir rušis. Yra dalykai, kuriuos skaitom dėl profesinio interesų ir pasirengimo. Bet yra tokie, laisvo tokio neįpareigojančio atsigavimo skaitalai ten kažkokie, tai ar romanai, ar novelės, ar kas poezija, kas bebūtų. Tai Dievo žodis yra tam tikra informacijos rušis irgi. Tai yra Dievo žodis. Ir yra dvi prieigos prie jo, prie šitos informacijos. Protu ir širdimi. Proto kelias tai studijos, kurios anksčiau ir vėliau veda prie teologijos. Kaip čia parašyta, kodėl tai parašyta, kas čia parašyta, kaip siejasi su tuo ir nuo tą, ką mes darom šitose studijose, mes iš tiesų čia pirmus tris klausimus tikrai labai mažai ką jaučiam. Pasijunta kartais ten, kas nors. Bet iš tiesų mūsų pagrindas yra pamaitinti protą, nes mūsų tikėjimas yra racionalus. Ir mes apdovanoti protu. Ir jeigu mes jo nenaudojame pažinti tikėjimą, suprasti tikėjimą, tai nenostabu, kad mes esame infantiliškam tikėjimo supratime, tokiam vaikiškam. Ir tada yra kita prieiga prie šitos informacijos Dievo žodžio, yra širdies, emocinis toks. Aš išgirdau, Jėzus sakė, ramybė jums, ir aš taip nurimau. Ir daugiau nieko. Sakėte, neikite, mylėkite savo priešus, visą kitą, bet aš jau to nebegirdžiu, aš girdžiu tik emociškai. Tai, kas mane palietė emociškai, aš sustoju ir daugiau nieką nebesigilinu. Mane šventas raštas suerzino, mane šventas raštas pagodė, aš viską sveriu emocijomis. Ir tai veda link pamaldumo. Vienas veda link teologijos, o kitas veda link pamaldumo. Abu keliai yra geri. Bet atskirai jie yra nepilni. Dievas nori prakalbinti kiekvieno iš mūsų ir protą, ir širdį. Ir vieną, ir kitą. Aišku, ne vienodai išeina. Bet reikia, kad ir vieną, ir kitą kažkaip. Jis kviečia klausytis ir mylėti. Pirma laikysena Dievo žodžio atžvilgiu yra Šema Izrael. Klausyk Izrael. Jeigu mes norime, kad kažką iš Dievo išgirsti, ką jis sako, reikia pirmiausia elementariausiai pasiklausyti. Aš ne visų kalbų noriu klausytis. Nebūtinai aš noriu klausytis ir ką Dievas sako. Bet jeigu jau papuoliau į tokią situaciją, tai pirma yra laikysena klausytis. Tai ką tu Dieve man dabar sakai? Bet mes bendravime daug šnekam, bet mažai klausom. Ta jau esam senai pastebėję. Aš pasakiau ne kartą, kad aš tą pastebėdavau grįžęs iš Amerikos. Kadangi, kai kalbinė savo kalba, turi labai dėmesingai klausytis, ką tau pasakė, kad galėtum tinkamai atsakyti ir neapsikvailinti. Tu priverstas esi klausyti svetimą kalbą. Toks įgūdis atsiranda, kad tu kuo tiksliau suformuluotum atsakymą į tą, kas tau buvo pasakyta. Bet kai grįžti į Lietuvą, tai nebereikia rūpintis, kad aš nesuprasiu, ką man pasakė, tai aš net nebesirūpinu ir klausytis. Ir stebėdavau žmonės, kurie šneka tarp savęs, paklausė klausimą, bet niekada neišgirsta į jį atsakymo ir nemato tame problemos. Pasako kažkokį teiginį, į jį niekas visiškai nesureaguoja, bet atrodo, tai yra norma. Ir aš kažkaip stovėdavau, tylėdavau ir stebėdavau. Paskui apsipranti ir pats pradedė taip daryti ir nebejauti ir nieko nebestebi. Bet mes tikrai turim komunikavimo kažkokių tai dalykų. Laiko neturi atsakyti, bet pirmiau tai laiko neturi klausytis tu. Kaip tu gali žinot, ką tu atsakysi, jeigu tu neišgirdai, ką pasakė realiai? Nes tavo mintis jau buvo kažkur kitur. Taigi pirmas kviečia klausytis ir tada atsakymas į tą klausimąsi, ką Dievas nori išprovokuoti. Jis nori išprovokuoti tam tikrą laikyseną, atsiliepimą. Ir tas atsiliepimas į Dievo žodį yra tik vienas. Mylėti. Dievas kviečia mylėti. Kas tai yra mylėti, tai jau mes šiandien nebesigilinsim giliai, bet tai yra ką jis nori. Vaizduotė yra geriausias būdas sujungti protą ir širdį. Klausimasi pasyva su mylėjimu, su aktyvu. Mes turime būti ir pasyvus tam tikrą laiką, ir paskui aktyvus atsiliepdami. Ir vaizduotė sujungia tuos abu. Tai mus keičia visapusiškai. Todėl didžiausias pavojus iškyla tiems, kurie nenori nieko ir niekomet keistis. Bet ar toks užsispyrimas paremtas elementariai tikrovė? Kada klausaisi Dievo žodžio ir įjungi vaizduotę ir protą ir širdį, neišvengiamai ta informacija tave keičia. Mes jau žinome, kad informacija mus keičia. Tai Dievo žodis, Dievo kalbėjimas gali keisti mane. Bet jeigu aš nenoriu keistis, arba jeigu aš nematau, kad ką nors reiktų man jie keisti, tai tada aš džiaugiuosi, kad pas Dievą nueina visi tie, kuriems reikia pasikeisti. Aš labai džiaugiuosi, kad mano kaimynai, mano draugai, mano bendradarbiai eina į bažnyčią, eina į šventų rašto studijas, gal jie pagaliau išgirs, kaip jie turi būti kitokie. Geresni, man mylesni ir visokie kitokie. Bet aš tai neinu, nes man nereikia keistis. Bet tada klausimas, ar toks užsispyrimas, kabutėse, paremtas elementare tikrovė? Tas mano nenoras keistis, ar jis atitinka tikrovę, kai aš aplinkui apžiūriu, ar čia niekas nesikeičia? Dabar keičiasi. Dabar vadinasi žvakės mažėja, ji kinta. Į ką aš pasižiūriu, viskas keičiasi. Kuo labiau tos lapus judinu, jie lankstosi, jie dėvisi ir ta knyga nebebus tokia glotni, vieną dieną bus tokia putli pasidariusi. Viskas aplinkui mane kinta, išskyrus mano įsivaizdavimą, kad aš galiu nesikeisti. Taip kaip aš turiu, taip kaip aš žinau, taip kaip aš darau, niekada nepasikeis. Netitinka tikrovės. Ir tada belieka tik tai labai daug energijos išeikvoti, norint paneigti tikrovę. Norint apsiginti prieš tai, kas vyksta nepriklausę nuo manęs. Michaelis Kard, čia aš dabar jau einu į egzegetus, jau pradedame tekstą lukštengti. Apie 24 skyrių, va šitą mato skyrių, sako, čia iškyla du klausimai. Šitame skyriuje yra iškelti du klausimai. Ir tie du klausimai yra iškelti trečioje eilutėje. Susiraskim. 24 skyriaus, trečią eilutę ir pasižiūrėkim, kas yra per klausimai. Mes jau tą evangeliją girdėjom, kur Jėzus sakė, neliks akmens ant akmens iš šitos šventyklos. Ir tada skaitom.
Kai jis atsisėdo alyvų kalne, priejo vieni mokiniai ir klausė, pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?
Jėzaus laikais buvo Erodas pastatė trečią šventyklą. Statė 46 metus. Jėzus ir jau mokiniai užaugo, kai Jeruzalėje vyko didžiausios, svarbiausios šventyklos statybos. Ir atvykę į Jeruzalę, į sostinę, jie nedažnai atvykdavo, jie žavėsi tomis statybomis ir išėjo iš šventyklos, čia prie mokiniai rodydami į šventyklos rūmus. O Jėzus sako, aš jums sakau, iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Oho, kaip tai čia, iš bazilikos neliks akmens ant akmens kažkada, negali būti. Ir tada jie klausė, jie neleigė, kad taip gali atsitikti. Jie žino, kad viskas kinta. Pagalvokit, šitam pastate, kuriame mes esame, jis buvo pastatytas 1888 metais. Kaip tvartai. Kaip Klebonijos tvartas. Batoso. Senesnės. Per šitį, ką 100 metų dabar čia buvo, daugiau truputį. Kiek pasikeitė šito pastato ir funkcijos, kas čia tik nebuvo. Jūs daugiau atsimenat, kas čia buvo. Tie, kurie statė, niekad negalvojo, kad čia bus aukojimo šventos mišios, arba skelbiamas Dievo žodis, arba miegama, ar dar kaip nuo nebentančieno, žinai. Reiškia, viskas kinta. Ir tada jie klausė. Kada tai įvyks? Ir antras klausimas. Kokie bus ženklai tos visos pabaigos? Mūsų tekstas, sako egzegetas, va šitas, kurį mes skaitom dabar 37 eilutė, yra antrojo klausimo atsakymo dalis. Kad niekada mes aiškinamės dabar, mes aiškinamės, kokie bus ženklai, kada tai prasidės. Pasaulio pabaigos viso šito ženklai. Tačiau 36 eilutę paskaitykim, kad atsakytumėm į pirmą klausimą. Mūsų tekstas prasideda nuo 37, bet yra 36 eilutė.
Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas.
Tos dienos ir valandos, kada niekas nežino. Lieka antras klausimas, kokie bus ženklai to, kada tai vyks. Ir tada prasideda 36. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Čia atsakymo dalis. Kaip buvo Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Koks natūralus loginis klausimas? Tai kaip buvo tomis Nojaus dienomis? Iš karto klausimas. Tai, jeigu čia Jėzus duoda kaip palyginimą, tai mes norim žinoti, kaip buvo tomis Nojaus dienomis. Pradžios knyga, 6 skyrius, 11-13 eilutės.
Betgi Dievo akise žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo pagedusi, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelius žemėje. Tuomet Dievas tarė Nojui. Nusprendžiau padaryti galą visiems smirtingiesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto. Štai sunaikinsiu juos drauge su žemė.
Ir tada statyk savo arką ir taip toliau, ir tada mes atsimenam Nojaus istoriją ir tvaną ir visą kitą. Kai buvo Nojaus dienomis, kada įstatė arką ir kada įvyko tvanas. Taip ir bus žmogaus sūnaus dienomis. Kai Nojus pradėjo statyti arką, ką darė žmonės? Mes neskaitom, bet jeigu pasiskaitytume, jeigu atsimenam tą istoriją, sakė, tau galvoj yra negerai. Nojus sako, bus tvanas. Kaip tai sako, bus tvanas? Gal patvins, va, nevėžis patvino, bet tikrai nebus tvano. Jeigu iki Akvilės šiltnamio yra teis, tai jau čia toliausiai, kiek aš atsimenu čia per 5 metus, bet dar iki Klebonijos, tai aš tikrai kojų nemerksiu. Dar mes pakankamai aukštai esam. Gal ten, kurie jau yra arčiau, tai jau turi rūpintis. Bet jau man tai toli gražu dar apie kokias nors statybas ar ką nors kitą. Taigi žmonės sakė, tu durnas. Žmonės nerimtai pažiūrėjo į savo elgesį Dievo atžvilgiu ir nesitikėjo, kad bus pasekmės. Dievo akise žemė buvo sugedusi, pilna smurto, visi Marijai buvo sudarkę savo kelių žemėje ir manė, kad taip toliau ir bus. Nėra gerai, nu mes negyvenam teisingai, mes negyvenam gerai, mes nevykdom tų Dievo įsakymų, bet pakol kas nieko blogo neatsitiko. Tai kodėl dabar turi imti ir atsitikti? Negi tas Dievas nebus kvailas iki galo ir neleis gyventi taip, kaip man gyvenasi, kodėl jis turėtų ką nors daryti, jeigu nepadarė anksčiau. Mes vis tikimės, kad bausmė arba pasekmės ateis daug vėliau, taip vėlai, kad iš vis neteis. Arba ne mum. Nu, jeigu jau tam atėjo, tai tikriausiai perlenkė lazdą. Pripildė Dievo kantrybės taurę, nusipelnė. Bet aš dar turiu kur laviruoti. Dar. Lygiai taip mes santykiuose, ypač artimų žmonių, žinome, kad ta yra riba, kurios peržengti nevalia. Ir ta riba santykiuose žmonių yra labai skirtinga. Konfliktinė ta riba. Ta, kur kelio atgal nėra. Ir mes žinome, kad galime išerzinti vienas kitą, vadinasi, puodai gali skraidyti, kas tik nori gali būti, bet jeigu neperžengsim tos ribos, Viskas praeis, audra praeis, vėl grįš ir bus normalu. Bet jeigu peržengsim tą rybą, kelio atgal nebebus. Ir ta riba labai nevienoda. Tai mes turim tokią ribą, ne Dievo nustatytą, bet mes esam nusistatę su Dievu. Kiek mes galime jo nepaisyti? Ir neturėti dėl to pasekmių. Pas kiekvieną skirtingai. Nugi mes žinome iš Mikelandželo. Dievo riba jau iš... O Mikelandželo tik pakelk pirštą. Atsiprašau. Jie nieko nenumanydami, žiūrėkite, grįžtam į Mato Evangeliją. Kaip yra buvę Nojaus, taip ir žmogaus, kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami. Valgė, gėrė, vedė, tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Taip bus ir tada, kai žmogaus sūnus ateis. Matot, kas atsitiko? Jie valgė, jie gėrė, jie juokėsi, išvadinasi šito Nojaus ir taip toliau. Ir vieną dieną nebuvo nei mažiausio debesėlio, nei lašelis neiškrito. Nojus įlipo į arką ir uždarė duris. Kad būtų pradėję lyti ir būtų įlipęs į arką ir uždaręs duris. Tai aš suprantu. Bet nieko nebuvo, jokių ženklų nebuvo, jis pirmiau įvėjo ir įsidarė, klausydamasis Dievo valios, negu kas nors atsitiko. Bet jau kai atsitiko, duris nebeatsidarė. Aš suprantate. Ir tada egzegetai labai gražiai pastebi. Įvėjo į tą arką, į dėžę, atsigulė į karstą ir užvožė dangtį. Ir visi sako, tai numirė, gyvas, pasilaidoja. Visi, kurie taip sakė, liko negyvi, tas, kuris buvo pasilaidojęs, išliko gyvas. Ir tada prisimena Jėzaus žodžiai, kas nori išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras, kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas jie išgelbės. Čia kažkokia sąsaja yra, iki galo mes šiandien jos negvildensim, bet čia yra įdomus. Taigi, įeina į arką, kai dar nieko nevyksta, bet jau kai vyksta, būna per vėlu. Ir įvyko taip staiga. Pasirodo, įvyko taip staiga. Nieko nenumanydami. Jų atsakomybė buvo numanyti, kad pasekmės būna. Dabar, kai mes naudojam žodį numanyti, kas čia yra per žodis, ką mes juo norim pasakyti? Ja, kas per žinojimo rušis yra manyti? Aha, bet tokia subjektyvė, ar ne? Aš manau, aš nemanau, čia nieko nereiškia. Ką tu manai, ką tu nemanai, yra taip arba kitaip. Tu gali manyti, ką tu nori, bet faktas yra toks, tiesa yra tokia. Taigi manimas yra labai toks netikras, neužtikrintas žinojimas, bet labai dažnai mes juo ir remiamės. Mes manom, kad yra taip, kaip mes manom, kad taip ir yra. Labai dažnai pasitenkinam savo manimu. Netikrinam informacijos, neklausiam antrą kartą, nepasižiūrim, o kur tikroji yra tiesa. Labai daug yra manimo, numanimo ir tas numanimas veda į netikrą tokį saugumą, užtikrintumą ir tada, kai atsitinka tikri dalykai, mes jiems nepasiruošę, nes pagal mūsų manimą jų neturėjo būti. Manimas yra konstravimas tikrovės pagal save. Aš taip manau, taip ir turi būti. Kurį laiką tavo kambary gal, tavo spintoje drabužių, tavo šaldytuvė gal taip ir yra. Bet jeigu išeisi pro duris, tai nebūtinai bus taip, kaip tu manai. Bus kažkokia kita tikrovė, kur tau reikės arba keisti savo manimą, arba įtikrinti, arba kažkaip praplėsti. Budėkite, stebėkite, įsiklausykite, kokia yra Dievo valia. Taigi adventas yra pasiruošimo, pasirengimo laikas. Reikia budėti, reikia ruoštis. Ir vienas iš pasiruošimų - patikrinti savo manimą. O ką aš manau, o ką aš mastau, ar tikrai taip yra? Tik Dievas, čia jau kitas egzegetas, tik Dievas tėvas žino, tai jo giliausia prerogatyva. Mes nežinome, kada turime sustabdyti įprastą gyvenimą ir pradėti ruoštis atėjimui. Mes nežinome nei dienos, nei valandos, kada ateis viešpats, tik Dievas tėvas tai žino. Ir mūsų pareiga yra viena tik tai. Matote, jeigu mes žinotume, kada ateis, tai mes kurį laiką gyventume taip, kaip mums gyvenasi, o nuo kažkurio laiko pradėtumėm ruoštis. Ar ne? Kuo arčiau yra to atėjimo, tuo mes, žiūrėkite, artėja Kalėdos. Ne dabar dar, bet kai artės Kalėdos. Tai bus tam tikrų dalykų, kurių mes jau nebedarysim, nes mes darysim kitus dalykus. Mums reiks eiti į parduotuvę, mums reiks ruoštis maistus, mums reiks paskambyti kažkam, parašyti kažką, pakviesti. Kai jau artėsim prie to dalyko, keisis mūsų gyvensena. Šventės sutrikdo mūsų kasdienybę, priverčia mus kažkaip jom pasiruošti tam tikri laikotarpiai, tam tikros situacijos. Bet jeigu mes nežinome, tai mes vis galvojam, kad pasiruošimui dar turime laiko. Dar bus proga. Ir aš galėsiu pakeisti savo gyvenimą truputį arčiau į pridę. Kai išeisiu į pensiją, tada pradėsiu lankyti švento rašto studijas, gi nebus ką veikti. Kai vadinasi, jau ant lovos gulėsiu, tai kiti žmonės nežino, ką mąstyti, ašgi žinosiu, klausysiu Marijos radijo ir kalbėsiu rožinį už visą gyvenimą, kur nesukalbėjau. Jau kai bus tas laikas, taigi aš prisiderinsiu, aš pasiruošiu ir beliks tik tai Dievui mane priimti su visais kaliošais ir jaustis skolingu, nes aš būsiu taip gerai pasiruošęs. Bet kadangi nežinome, tai pasiruošimas tarsi turėtų būti nuolat. Reiškia, kad kol esame čia, negali būti įprasto gyvenimo. Jis toks bus tik pas Dievą. Kol esame čia, įprasto gyvenimo nėra. Nes mes jau aiškinomės anksčiau, šitas žemiškas gyvenimas iš Dievo žodžio perspektyvos yra tremtis ir yra kelionė. Yra budėjimas prie durų ir laukimas, kada pakvies. Tikrasis gyvenimas, įprastas gyvenimas bus. Iki tol yra tik pasiruošimo ir kelionės laikas. Bet mes taip nemastom. Mes manom, kad gyvenimas su visu savo, visa kokybė su visu savo yra čia ir dabar. Tai bažnyčia nori atimti mums gyvenimą. Tai Dievas nori atimti mums gyvenimą. Tai klebonas nori atimti mums normalų, įprastą gyvenimą, kvaršindamas galvą su visokiam savo, žinai, nesąmonėm ir įsivaizdavimais ir norais. Amžinybė. Tai kai bus amžinybė, tada ir žiūrėsim. Nu, kad dažniausiai į amžinybę žiūrim. Nors paliktų akis atmerktas. Ir tas užmergė. Ot, žiūrėsi. Tai kad tada nebesižiūri. Nors nežinome kada, šiek tiek žinome, kaip tai bus. Kaip Nojaus dienomis. Įsitraukia į kasdienį gyvenimą. Visiškai įsitraukia į valgymą, gėrimą, šeimos santykius. Nebelieka laiko ir progos gilesniems dalykams. Taip ir galim paskesti valgyme, gerime, šeimos santykiuose, giminės santykiuose, darbiniuose santykiuose, tame įprastame gyvenime, va, panyrame ir nebelieka tikrai laiko niekam kitam. Malda tampa prabanga, Dievo žodžio klausimas tampa prabanga, šventos mišios sekmadienį tampa kažkokia tai pramaga, prabanga, privilegija, tų, kurie turi per mažai įprasto gyvenimo. O kai aš jo turėsiu mažiau tos kasdienybės, o tada ir švesiu. Nėra blogai kasdienis gyvenimas, taip nesakom, jis yra neišvengiamas. Reikia valgyti, reikia gerti, reikia bendrauti, bet negi nieko daugiau nėra. Negi nėra jokių kitų klausimų, jokių kitų kažkokių įžvalgų. Žinai, minutė laiko ramybės, kur aš galėčiau kažką tai suprasti, arba koks klausimas mane iškyla, aš užglušinu su televizorium, su telefonu, su Facebooku, su kuo noriu. Aš negaliu nei minutės būti ne kasdieniam gyvenime, nes tada aš pasimeščiau. Niekur nereikia eiti. Niekam aš esu dabar nereikalingas, niekam neturiu kažką padaryti, tai ką man daryti su savo gyvenimu? Sako Melskis. Tai nuo kur pradėti? Ne mano daržos, ne mano pupos, man nerūpi, kas dedasi už tvoros, o ten potvinės. Mato, tam kasdieniam gyvenime galime užsidaryti, jis yra mūsų gyvenimas, jis yra tikras gyvenimas, bet jame nebėra nei gelmės, nei pločio ir tu įkalintas esi savo gyvenime. Ir manai, kad viskas tvarkoja, aš turiu su ko bendrauti, aš turiu būti kuo užsiėmęs, o už tvoros potvinis. Ir jeigu aš tikrai galvosiu tik į kas dedasi šiapus tvoros, o mano bus tvora tokia aklina, kad aš net nenoriu matyti kaimyno, gali būti, kad aš nematysiu ir savo pražūties. Nes jeigu būtų nors kiek praskirta tvora, aš jau būčiau pastebėjęs, kad nereiktų laukti kol per viršų, kai jau vaikai čia ateis, tada aš jau būčiau kažką daręs. Bet kadangi man nerūpi, man tik rūpi čia aplinkui mane ir mano, tai gali būti, kad už tvoros laukia mirties siena manęs. Vieną dieną įplyš ir tada bus per vėlų, ar ne? Tada bus per vėlų ką nors padaryti. O tai Japonijoje, kur dabar žemės drebėjimas įvyko. Italijoje. Kur viduramžių ten, ne viduramžių, nu, renesansinio laiko miestą sugriovė. Jie žinojo? Ne. Mes manom, kad Lietuva yra ant tokios seisminės, žinai, neseisminės zonos. Net ir pas mus žemės drebėjimas buvo. Nu, ten truputį padrebino ir visa kita, bet Vilniaus senamiesti daug drebinti ir nereikia. Ten taip viskas iškasiauta, kad ten statant kitą namą gali nugriūti tavo namas. Nereiks nei žemės drebėjimo. Bet kur yra garantija, kad čia nesmoks? Kur nors mes su žemės sutartį pasirašėmės, mes visiškai kontroliuojam, kas vyksta po žemės plutą? Nemanau. Yra žmonės, kuriem nerūpi valstybės politika, kuriem nerūpi pasaulio, bendruomenės reikalai ir visa kita, yra aš, mano šeima, o daugiau man nerūpi. Jūs atsimenat, kai aš jau pasakiau, tai buvo tarpukario Lietuvoj. Vadinasi, stambus ūkininkai, didžiulės teritorijos žemio aplinkui, kaimynas gyvena ten už 2-3 kilometrų, mes ant rubežiaus sueinam, pasišnekam truputį ir vėl savo karalystėje gyvena. O ten kažkur Vilniuje vyko politiniai klausimai, ten kažkas kažką rinko, už kažką balsavo, mum tik tai, kaip sako, kainų nepagadinkit, Matijos galas, kas ten sėdė. Ir paskui ten įvyko valdžios perviršmas, bolševikai atėjo į valdžią. Ir tą, kurį aš išmečiau už pijokystę, tą mužikėlį vadinasi, kūmetį, kuris veltėdis buvo, ta valdžia pasodino viršaičio. Ir mano, ori, laisva, savo rankomis protų, viską uždirbusi, pasiekusi šeima, klupėjo prieš jį ir bučiavo jo padus, kad nenušautų. Nerūpi politika. Kažkieno kito reikalas. Turi rūpėti. Labai turi rūpėti, kas vyksta ir kodėl. Ir negalime palikti niekam kažkam kitam manyti, kad mes saugus savo teritorijoje, savo, na, tą, ką turime, čia viskas mums garantuota. Nieko panašaus. Reikia pasiruošimo plano. Ir todėl, kai šneka, kad reikia pasiruošti Putino provokacijai, reikia plano. Aš džiaugiuosi, kad mūsų kariuomenė mus truputį auklėja, mokina, rengia kažką visą kitą. O ką daryti, kaip žali žmogeliukai pradės lakstyti po Lietuvą? Bet truputį artimesnis. Ar žinote, kad turi būti gaisro gesinimo planas bazilikoje? Privalom būti. Jo tokio nėra. Jeigu dabar atsitiktų vidunaktį pradėtų degti, bazilikos vidus, mes visi subėgtume ir nežinotumėm, ką daryti. Nes jeigu būtų planas, tai mes turėtumėm žinoti, kas už ką atsako. Kas už kokią patalpą, kas už paveikslą stebuklingą, kas už daiktą, kas už altorių, kur nešam, kur dedam, kur raktai yra. Šitos patalpos yra pastatytos irgi iš dalies tam, kad būtų kažkur, kur sandėliuoti, jeigu atsiranda poreikis ir visa kita. Tokio plano nėra. O chaose, chaosas ne planas. Panika yra ne planas. Tai nereiškia, kad kai atsitiks, viskas vyks pagal planą. Bet jeigu kai kas įvyks pagal planą, bus mažiau aukų, bus mažiau nuostolių. Ar ne taip? Bazilikos gesinimo planas yra būtinas. Jį kažkas turi parengti. Bet to plano vykdymui kažkas turi įsipareigoti. Aš galiu prirašyti. Reikia nunešti, reikia padaryti, vienas tą darys, kitas tą darys. O kas bus tas vienas? O kas bus tas kitas? O kas bus tas trečias? Ne? Aš. Todėl plano ir nėra. Pasiruošimas nereiškia, kad sustojama gyventi. Tai, kad reikia pasiruošti, nereiškia, kad reikia nustoti gyventi. Žiūrėkit, ką sako. Tai bus, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke. Ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Ir kadangi ir moterim ir vyram pataiko šventas raštas labai gražiai, dvi mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Ar čia sako, kad jie bus bažnyčioje? Kalbės rožinė ir klausysis Marijos radijo, dalyvau švento rašto studijose? Ne. Jie ir tą tikriausiai kažkada darys, bet šiaip nori pasakyti, kad jie gyvens kasdienį gyvenimą. Bet vienas bus paimtas, o kitas bus paliktas. Labai gražiai kiti egzegetai pastebi. O kas bus tie du, kurie dirbs viename lauke? Pagal šventą įraštą, pagal tą laikmetį. Tai galėjo būti tik tėvas arba ir sūnus, arba du broliai. Viename lauke nedirbo svetimi žmonės. Tai buvo turėjo būti susiję žmonės. Reiškia, šeiminiai santykiai, jie vyksta, jie svarbus. Dvi mals vienomis girnomis, tikriausiai motina su dukra arba uošvenė su martim. Tai bus susiję žmonės. Tai nebus visiškai svetimi suėję į tą lauką, nesusiję. Bet tada klausimas iškyla daug rimtesnis. O tai kodėl vienas bus paimtas, kitas bus paliktas? Jeigu daro tą patį. Tekstas išskirtinai to neatsako. Bet atrodo, kad svarbu vidinė tų žmonių laikysena. Išorėje visi kaip ir vienodi. bet savo vidumi, savo samoningumu, savo supratimu, kas vyksta aplinkui, savo manimu. Mes juk skiriamės. Ar ne? Po vieno stogo gali gyventi du žmonės, bet būti tokie tolimi vienas nuo kito. Savo vidumi, savo mąstymu, savo interesais, savo vertybėmis, savo prioritetais. Vidus yra toks svarbus. Išorė mums leidžia būti normaliais tarp normalių ir užmaskuoti vidų. Nes jeigu matytume vienas kito vidų, geriau nematykit. Nebūti pasiruošus viešpaties dienai yra pirmiausia negeros pasekmės pačiam žmogui. Likti lauke prie girnų. Va, likti lauke prie girnų arba turėti apiplėštus namus čia, kur sako vagis įžengs. O kas yra geriau pagal šitą tekstą, būti paimtam ar paliktam? Šitam tekste yra geriau būti paimtam ar paliktam. Bet pasižiūrėkite, tai ko Nojus nepaėmė į arką. Kas atsitiko? Tai ko nepaėmė į arką. Liko pražučiai. Mes nueiname į parduotuvę ir tai, ką paimam, tas gyvena. Tai, ko nepaimam, arba paliekam kitiem, arba paskui paliekam išvežti kur nors kitur, kur. Kai renkasi komanda, bus, kaip dabar, va, kvadratas, va, kvadratas. Ar mane paimsi tą komandą, ar nepaims? Mes norim būti paimti, nepalikti. Tai atrodo, kad paimtam būti yra geriau negu paliktam. Bet yra dvi versijos, yra protestantiška ir yra katalikiška, dar mes truputį prie jos šiek tiek vėliau grįšim. Kaip reikia suprasti paruziją, tą ateimą? Kai valdovas ateis oficialaus vizito, ką daro vizito metu? Vertina. Kai vyksta vertinimas, nebėra progos kažką daryti. Ką rado, įvertino ir pasakė. Yra taip arba kitaip. Taigi paruzija bus teismo vertinimo diena be galimybės pasitaisyti. Yra teismų, kur gali pasakyti teisėjui, aš taip nebedarysiu ir sako, eik laisvas. Bet dauguma teismų sako, daugiau taip nebedaryk, o už tai, ką padarėjai, toks nuosprendis. Žinoma, kad reikia pasitaisyti. Bet yra atsakomybė už tai, kas jau yra pasekmės. Popiežiaus Jono 23, kuris dar net ir šventasis pasirodo, nors nelabai žinau, koks skirtumas tarp švento tėvo ir šventojo Jono Paulius, aš manau, kad visi šventi tėvai šventi, paklausė. Ką manote turėtų daryti žmonės Vatikane viešpaties sugrįžimo dieną? Popiežius paklausė, dabar va paruzija Vatikane būtų. Šiandien ką turėtų daryti visi Vatikane kardinolai, monsinjorai ir visos seselės ir sekretoriai ir taip toliau. Ir popiežius atsakė, atrodyti labai užsiėmė. Tik jau neatrodykit, kad benzinėjat iš kampo į kampą. Ir iš tiesų, kai viršininkas ateina į kabinetą, mūsų natūralus instinktas yra atrodyti, mes esam ten, kur turim būti, darom tą, ką turim daryti ir viskas čia yra tvarkoje. Nenorime, kad rastų kažkaip mus ten, žinai, neparengti, a ne? Jeigu ta diena neateina, galime prisiimti tokią laikyseną. Pažadink mane, kai bus netoli. Arba, kai per dažnai šaukiama degam, tai kai tikrai degsime, nebebus kam gesinti. Vat tas laukimas, kurią laikyseną mes prisiemam. Ir matodo, labai lengvai įčiuožiam kartais į tą laikyseną, kai jau tikrai bus blogai praneška. Bet dabar dar nėra taip blogai, tai galima apsėti. Kai vėžį atras, tada ir ateisiu pas Mariją, pas kunigą, paklausiu, ką daryti, mišes užprašysiu, gal kažkaip pradėsiu šventą raštą skaityti, nes bet kol viskas yra gerai, tai yra gerai be Dievo. Kirkegardas pasakoja istoriją apie cirko klauną. Jau girdėjom ją, Kauneckas pakartojo čia karts nuo karto. Vadinasi, atvažiavo cirkas, atsipirė miestelio aikštėje ir cirkas susidegė, o klaunas su drabužiais nubėga į miestelį ir šaukė degam, gesinkit cirką, visi juokiasi. Ot, sako, gera reklama. O kaip moka pakviesti cirką, kaip moka suintriguoti, kaip moka, vadinasi, kol visi juokiasi, cirkas sudegė. Popiežius Benediktas XVI sako, kunigai kartais atrodo kaip tie klaunai. Jie kalba apie adventą, jie kalba apie Jėzų Kristų, jie kalba apie pasiruošimą, jie kalba apie Dievą. Visi juokiasi ir sako, čia tikrai nėra taip rimta. Tikrai nėra taip rimta. Net pradėjo verkti klaunas, o visiems dar juokingiau pasidarė. Matai, sako, kaip moka įsijausti savo vaidmenį. Aš kartais, mėlyjei, pasijuntu kaip tas klaunas. Žinia, kurią aš turiu perduoti kaip kunigas, nėra mano žinia. Yra Dievo žodžio žinia, yra priminimas. Čia yra tremtis, čia yra kelionė, būkim pasiruošę, nežinom nei dienos, nei valandos. Sako, pasiklausysim tavęs kitą kartą. Dabar tai mums neaktualu. Dabar yra svarbesnių dalykų gyvenime. Ok. Viešpaties diena yra kvietimas į žmogiško gyvenimo pilnatvę. Ateista viešpaties diena ir tai bus žmogiško gyvenimo pilnatvė. Tada tik prasidės įprastas gyvenimas. Tada jau jis bus įprastas. Kviečia per Jėzų Kristų į jo teikiamą susitaikinimą į pilnatvę. Per Jėzaus mokymą Dievo tikrovė pasiekia žmogaus sąmonę. Tas lūžis gali įvykti bet kurią akimirką. Reikia nuolat išlikti atviram ir budriam. Lūžis, kada aš pagaliau išgirstu tikėjimo žinę, tai yra mano gyvenime lūžis. Pasikeičia koordinačių sistema. Kada atsiranda tikėjimo dimensija, pripažinkim, pasikeičia žmogaus koordinačių sistema. Vertybių sistema, laiko planavimo sistema, įsivaizdavimo sistema, santykių vertinimo sistema. Viskas pakinta, kai atsiranda tikėjimo koordinatė. Tada aš save atrandu visiškai kitaip apspręsta. Kada tai vyksta tas lūžis, nėra žinios. Bet kai tai vyksta, mes įžengiame į nojaus arką. Į bažnyčią, į mistinį Kristaus kūną, į karalystės piliečių gretas, į apsaugotus nuo plėšikų namus. Įgyjame ramybę ir džiaugsmą, kurio pasaulis nepažįsta ir negali mums duoti, kai tai įvyksta. Ateina saugumo jausmas, ramybės jausmas, kokio pasaulyje niekaip negalima nieko įsigyti. Kai tikėjimo lūžis įvyksta, ta dimensija. Dingsta baimė. Dingsta mirties baimė. Dingsta nesėkmės baimė. Dingsta baimė susimauti, apsijuokti. Atsiranda kažkokia vidinė ramybė, drąsa būti savimi ir tada išdrįstame gyventi. Nebereikia manyti, gali žinoti, kas tai yra. Nes tol, kol nėra tikėjimo dimensijos mūsų gyvenime ir mūsų tikrovės vertinime, tikrovė yra iškreiptų veidrodžių karalystė. Viskas yra iškreipta, sumeluota, netikra. Ir mes patys esam netikri. Ir kad nebūtumėm demaskuoti, gyvenam įtampoje. Nes jeigu kas nors pamatys mano tikrąjį veidą, nebemylės manęs, nebevertins manęs, paliks mane, nepasims manęs ir taip toliau, ir taip toliau. Romiečiams 13 skyrius 11 eilutė. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisertino. Dabar yra metas pabusti iš miego. Mes nemiegodami gyvename. Ar visos mūsų juslės, įskaitant pagrindinę protą, ar dalyvauja gyvenime? Ar mes tokie truputį užtirpę, kai nekur? Ar jausmuose užtirpę, ar intelekte užtirpę, ar dar kažkuo užtirpę? Nu, mes judame pirmin, bet tikrai negyvename. Kiek daug nepamatome, kiek daug nepastebime, kiek daug neįvertiname, kiek daug nesuprantame. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai. Jei šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Bet čia yra labai gražus graikiškas žodis panaudotas. Aš dabar jo nepasakysiu, bet aš pasakysiu jo vertimą. Neleistų jam įsilaužti pro sieną. Nes sienos Jėzaus laikais buvo moliu drėbtos. Yra durys ir yra langas, kur mes įprastai manome, kad pro juos galima įeiti. Bet iš tiesų pro molinę sieną irgi galima įeiti. Ja galima prardyti su kažkuo aštriu ir ten atsiras skylė ir ta skylė taps įėjimo vieta. Aš galiu apsaugoti duris, aš galiu stovėti prie lango, bet jeigu aš nesaugau molinių sienų, net nežinau, kurioj vietoj kasasi. Ne pro duris ar pro langą, bet pro sieną, stogą arba pamatus ateis vagis. Tai, ko mes nesisaugom, yra nemažiau pažeidžiama. Yra informacija, kuri gali mus sužeisti. Yra vietos, kurios gali mus sužeisti. Yra žmonės, santykiai, kurie gali mus sužeisti. Jeigu mes esam neatsargus, tai ir bus mūsų suklupimo, mūsų pragaišties, mūsų tapimo nelaimingais priežastimi, jeigu būsime neatsargus. Nes ten, kur mes žinome, kad kyla pavojus, taigi imuninė sistema mūsų pilnumoj sureaguoja, jinai mes nusiteikėm. Bet tada atsukam nugarą ir gali būti, kad nugara ir yra atsukta ten, iš kur ateis smūgis. Reiškia budrumas, budėkite, būkite pasiruošę. Jis toks labai visapusiškas. Jie gyveno tomis dienomis taip, tarsi gyventų amžinai. Nepasiruošė tvanui, nes nemanė, kad tai vyks, ar kad neturės laiko tam pasiruošti. Protestantai daro skirtumą, kad dabar vyksta bažnyčios ir jos narių paėmimo į dangų vyksmas, o paruzijoje tie, kurie liks, liks karaliauti, o tie, kurie bus paimti, bus teisiami. Aš sakiau tą protestantišką. Protestantai mano, kad paliktiem būti yra geriau negu paimtiem. Katalikai taip nemano. Tvanas buvo toks neįtikėtinas dalykas, bet jis įvyko. Kaip ir pirmas ir antras pasaulinė karai. Jeigu pasigilintumėte istoriją, paaiškėtų, kad niekas nemanė, kad gali kilti karas. Kaip tai gali kilti karas? Visi gyveno, džiaugiasi pažanga, automobiliai išrasti, lėktuvai jau skraido, visokie viską parduotuvės, viskas kylo, kaip tai karas? Kaip tai karas? Įvyko, nusinešė milijonus gyvybių. Tai gerai, po pirmo pasaulinio karo, tai negi po 20 metų gali vėl būti karas. Žmonė neatsigavusi nuo vieno, bus kitas pasaulinis karas. Jūs juokaujate. Jūs tikriausiai juokaujate. Ar juokavo? Praėjo 50 metų, negali būti karo? Negali kilti pasaulinis karas rytoj? Turit garantijas? Aš neturiu. Visiškai neturime. Neaišku, kaip kam gali kas pasišviesti, o kas jau ir šviečiasi kažkur. Atrodys visi vienodai, bet amžinas likimas skirsis. Yra daugiau ir gelmė kiekviename žmoguje nematoma ir neįvertinama plika akimi. Kai sakiau, kad jie skiriasi, mes nešiojame savyje gelmę, kuri iš išorės taip greitai nematoma neįvertinama. Ką reiškia nuolatinis budėjimas? Tai reiškia du pasirinkimus. Vienas pasirinkimas yra būti tarnu, o kitas šeimininku savo gyvenime. Kai esi gyvenime tarnas, esi atskaitomingas. Su viskuo elgiesi kaip ne iki galo mano. Man patikėta. Aš tuo naudojuosi. Bet ateis diena, aš turėsiu duoti apyskaitą, ką aš su tuo dariu ir kaip aš tai dariau. Tai nėra iki galo mano, tai niekada iki galo nėra mano nuosavybė. Ateis šeimininkas, bus paruzija, bus oficialus vizitas ir aš turėsiu duoti apyskaitą. Ateis jūsų viešpats, todėl budėkite. Šeimininkas turi budrumą, atsiprašau, tarnas turi budrumą ir budėjimo laikyseną, kokios niekada neturi šeimininkas. Kai aš esu gyvenimo šeimininkas, nieks neateis. Aš jau atėjau. Aš jau atėjau. Čia mano gyvenimas. Čia viskas mano. Aš elgiuosi, kaip aš noriu. Aš su tuo tvarkausi. Aš niekam nesu atskaitomingas. Aš esu gyvenimo šeimininkas. Tokioj laikysenoj adventas neturi jokios prasmės, paruzija neturi jokios prasmės. Kas gali tikrinti šeimininką? Bet jeigu aš esu tarnas, jeigu aš esu pavaldinys, tai tada mano viešpats gali ateiti ir aš turiu tam tikrą budrumą, tam tikrą budėjimą. Aš iki galo taip ir neatsipalaiduoju. Čia aš kažkur parašiau. Krikščionis apokalipsę sujungė su etika. Elgtis atsakingai visuomet, nes nežinome nei dienos, nei valandos, Ir tada aš parašiau, o tai ką reiškia atsipalaiduoti? Nu, sako, va, sunkiai dirbom, o dabar atsipalaiduokim. Mums seminarijoje sakydavo, išleidžia atostogų, sako, žinot, kad atostogų nuo Dievo nėra. Kad vis tiek reikia ir maldas kalbėti, ir atitinkamai elgtis, ir visa kita, sako, kad jūs nebusit seminarijoje, tai nereiškia, kad jūs dabar jau kažkaip tai kitaip galite visiškai elgtis arba gyventi. Atsakymas, tikslaus laiko nežinome, bet tikrai žinome, kad ateis, nes pats tai pasakė. Būsime teisiami pagal tai, kai budėjome. Juk iš tiesų, ar neįvertiname apsilankimo pagal laukimą? Aš kai lankau parapiją, dabar šiuo metu nelankau, yra tam priežastis, bet mes jau per jų vis grįžtam ir grįžtam, bet nesvarbu. Bet savo apsilankimo sėkmę aš įvertinu pagal laukimą. Ten, kur manęs laukia ir žino, kas ateina, ir žino, ko ateina, ir apie ką galim kalbėti, ir kokia viso to prasme, man yra pozityvus teigiamas apsilankimas. Aš tą žmogų, tą šeimą, tą situaciją, tuos namus atitinkamai vertinu pagal laukimą. Ten, kur pradarau duris ir sako, ko jums reikia, sako, atėjau namų pašventyti. Tai gerai, tai šventykite. Pasistoja nuo durų, kad aš praeičiau. Aš atlieku viską, nenueina nuo durų, duris lieka atidarytos. Aš pašventinu ir išeinu, uždaro ir viskas. Aš tą apsilankymą truputį kitaip vertinu. Žinot kaip? Gal nereikėjo reikia. Viešpats ir toliau leis netrukdyti jam. Jėzaus mokiniai, kaip ir Nojus, turi nesėdėti ir laukti, bet ruoštis. Vietoj to, kad mėgintume nuspėti, kada tai nutiks, kas neišvengiama, kaip kad mirtis, išmintinga būtų galvoti ir stengtis būti tam pasiruošus. Būti visuomet blaiviais. Čia tikriausiai įtariu, kad ne alkoholio klausimas. Tikiuosi. Pasiruošę dar ir drąsus išlikti drąsiems ir ištikimiems savo tikėjime, nepaisant iš pasaulio kylančio ir patiriamo priešiškumo. Viešpats perspėjo, kad tai patirsime ir nesame nuo to apsaugoti ir iš Nojaus tyčiojasi, juokiasi ir visa kita ir taip toliau. Tačiau teisiųjų pergalė ir džiaugsmas garantuoti, reikia tuo tikėti ir pasitikėti. Duotas pasirinkimas būti šeimininku arba būti tarnu. Šeimininkas viską siekia turėti ir kuo daugiau dabar, nes nieks daugiau neteis. Ko aš nepasidarysiu, ko aš nesusikombinuosiu, ko aš iš kažko nepaimsiu, aš ir neturėsiu. Nieks man neatnešant lėkštelis. Ir bet kokia kaina šeimininkas aš būsiu tada, kai tai bus tikrai mano. Aš norėsiu užtikrinti savininko teisės. Tai man, sau turėti. Nedalintis, nesiskolinti, nenomuoti, sau turėti. Kad būčiau kuo tikresnis šeimininkas, tai turi būti neginčiamai ir visiems įrodyta, kad tai yra mano. Ta šiek tiek kainuoja laiko ir pastangų. O kartais netgi tenka pasirašyti sutartį su velniu. Kad galėtum turėti taip, kaip aš noriu. Jeigu Dievas mane padės, tegu velnės padeda. O velnės yra melo kunigaikštis ir ekspertas. Jeigu jau kas gali padėti, kai Dievas nepadeda, velnės tikrai gali. Mums reikia tik tuo patikėti. Ar jis tikrai gali? Tai čia klausimas, ar beturėsim kada patikrinti. Bet jis visa ko yra ekspertas. Kaip Nojaus dienomis nuodėmė atėmė nuovoką.
Jau artėjom prie pabaigos.
Jėzus šitoje istorijoje kalba apie save. Jei šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti namus. Todėl būkite pasirengę. Jis save prilygina vagiui.
Ir šventam rašte yra vietos, aš kas labai domisi galėsiu ir pasakyti, tos eilutės kitos, kur taip yra.
Jėzus sako, aš ateisiu kaip vagis. Ir ne tada, kada jo laukiam, ir ne ten, kur jo laukiame, ir ne taip, kaip mes įsivaizduojame, arba kaip mes manome, kad turėtų ateiti, ir kada turėtų tai vykti, ir taip toliau. Tas vis toks netikėtumo. Ir aiškia, kadangi mes žinome, kad vagio užduotis yra mum padaryti siurprizą, mus pagauti nepasiruošusius, kaip mes ruošiamės. Mes esam budėjime, mes tikrinam spinas, mes tikrinam langus, mes tikrinam signalizaciją, mes apsidraudžiam. Mes darom visokių dalykų, kurie padėtų mums, tai ruošiamės, ar ne? Nes jeigu tikėtume, kad vagis niekada neateis, kam visa tai reikalinga? Kam spinos, kam draudimai, kam signalizacijos, kam visa kita? Bet kaip gaila, kai tiek visko padarai ir vagis neteina. Bet mes nežinom, gal dėl to ir netėjo, kad viskas buvo padaryta. Neturėjo pro kur įeiti. Kur visur ėjo, visur sutiko su šeimininko pasiruošimu. Ten buvo pagalvota. Ir tada užbaigiu labai gražia mintimis. Tikiuosi. Jokimas toks Jeremijas šventų rašto mokovas mano, kad Jėzus nemanė, nelaikė, kad Dievo valia, Dievo tėvo valia, tos valandos ir dienos yra fiksuota ir nepajudinama. Sako, nežino net sūnus, tik tėvas. Kada? Bet Jėzus neteigė, kad tai yra nepajudinama konstanta. Dievas gali patrumpinti dienas dėl teisiųjų išlaisvinimo. Jis gali ateimą pagreitinti, norėdamas padėti teisiesiems, kuo greičiau išsilaisvinti iš visos tos neteisybės ir priespaudos. Bet dar geresnė naujiena. Arba prailginti malonės laiką, kad daugiau galėtų išsigelbėti. Tai žinot, ką reikia galvoti? Kad dabar ir yra tas malonės laikas, kada dar galime pasiruošti. Ateinantį trečiadienį skaitysime Mato 3 skyrių, 1-12 eilutės. Mato 3 skyrius, 1-12 eilutės, 2 advento sekmadienis apie Joną Krikštytoją. Viešpats su jumis. Te palaimina mus ir šį stalą visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Telydimus viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.